Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum se nitkellmu fuq żewġ qaddisin kbar, it-tnejn nisa, it-tnejn bid-differenza tagħhom, leġġendari. Iżda bl-ebda mod il-programm ma jrid ikun xi wieħed devozzjonali, imma aktar storiku u letterarju. Iż-żewġ qaddisin huma Santa Katarina tal-Ixandra u Santa Giovanna d'Ark. Imbedin minn xulxin fi żmien, imma tant qrib fir-relazzjoni tagħhom bejn l-art u s-sema.
Fil-ħajja tal-qadisa Franċiża Jeanne d'Arc tidħol mod kontinu u persistenti il-qadisa l-Ixandrina Santa Katarina, fl-imkien ma' San Mikiel u Santa Margherita t'Antjokja. U dan jidhersew fil-dokumenti li waslu għandna tal-proċess kontra s-suldat Mara kundannata bħala Saħħara u proċess li beda fil-21 ta' frar tal-1431. Dan huwa aktar proċess dettaljat li wasal għandna kemm fil-verżjoni Franċiża u kemm f'dik Latina ta' żmien il-Medjuev.
Twildet fir-raħalżejl ta' Domremy fir-reġjun ta' Lorraine fis-sena 1412. Kienet tfajla kwieta, devota, tejn lill-familja billi tħoħsib il-ftit ngħaġ li kellhom u tkompli ddaħħal xi ħaġa mill-insiġ u l-ħjata. Fit-tfulita bdew iseħħu ġrajiet li ħasbuha, imma kellhom ikunu deċiżivi f'ħajjita. Kif tgħidi?
Meta kelli 13-il sena, smajt leħen minn Alla biex inkun nista' nħares li l-nnifsi. All-ewwel bżajt. Kien nofsinhar meta smajt il-leħen fis-sajf u kont fil-ġnien ta' missieri. Rajt il-leħen ħafna drabi qabel sirt naf li kien San Mikiel. Ma kienx ikun waħdu, imma kif jixraq imsieħeb ma' anġli oħra. Arrafni li għandhom jiġu iżuruni Santa Katarina u Santa Margherita. U jien kelli nieħu l-kelma tagħhom għax dawn kienu magħżula biex imexxuni u jagħtuni parir x'għandi nagħmel. U jien kelli nemmen x'jgħiduli. Għax kliemhom kien l-amar tal-mulej sidna.
Istess tistqar illi qabel ma tawa il-missjoni tagħha biex tmur tgħid il-pajjiża jeħles mill-Ingliżi u mid-Dukat tal-Burgandja illi kellhom taħt idejhom il-biċċa l-kbira ta' Franza sa' Ansitra Pariġi u ma ħarġuha fil-virtujiet insara. Dan it-talim minn Katarina Margherita dam sejjer kważi 4 snin. Kemm Santa Katarina tal-Ixandra u kemm Santa Margherita kienu popolari fil-devozzjonijiet tal-insara tal-Medjuevu u kienu mniżla u meqjuża fost il-protetturi f'sitwazzjonijiet speċjali. Santa Katarina martri meqjuża bħala protettriċi tal-filosofi għall-liema u li tidħol għal dawk illi kollhom xi kawża legali, waqt illi Santa Margherita t'Antjokja martri kienet patruna tan-nisa waqt it-tqala. U lila kienu jitolbu biex teħlisom mit-tentazzjonijiet tad-demonju. Kemm Santa Katarina u kemm Santa Margherita flimkien ma' Santa Barbara, martri oħra, jissemmew fit-qabbila Ġermaniża ta' nofs is-seklu 14. Santa Katarina hija msejħa bl-appellattiv ta' Rota, Sankta Katarina mid-Demrad, li iżmien kien rabat mal-ikonografija tagħha.
Kienu dawn il-qaddisin flimkien mal-Arkanġlu Mikiel li ħeġġuha, anzi, amrula biex tgħin lid-Dauphin ta' Franza, biex isir re ta' Franza bl-isem ta' Karlu VII. Bdiet din il-missjoni tagħha meta kellha ftit il fuq minn 16-il sena, għalkemm sab id-diffikultajiet imma fl-aħħar irnexxiela tikkonvinċi lill-eżerċitu Franċiż li r-re Franċiż ma kien se jerbaħ qatt jekk ma tgħinux kif ikkmanda s-sema. Mux li kien faċli f'dawk iż-żminijiet mara tagħmilha ta' soldat, aħseb wara tmexxi eżerċtu.
Għalija kien ikun aħjar li bqajt f'darhom minn inseġġ, imma rrid inwassal dak li qamar lil mulej permezz tal-ilħna.
Ripet il-fiduċja tar-Re Karlu VII u ta' Om Martu. Imma fi żmien meta s-superstizzjonijiet kienu jaħkmu l-moħ ta' ħafna, kien hemm min xerrida li tfajla kienet imxajtna. Għalhekk id-dofem qabad kummissjoni biex jeżaminaha. Ir-rapport kien favorevoli ħafna. Qalu li Jean kienet mara devota, sempliċi, umli, u monija b'virtujiet li żgur kienu ġejjin mis-sema. Imma ċerti teoloġi xorta kellhom id-dubji tagħhom u konvinċew li d-dofen biex jaddija minn prova. Il-prova kellha tkun rebħa fuq il-Belt Orleans, assedjata mill-Ingliżi li skont Jean l-ilħna kienu għalula li se terġa' tkun f'idejn il-Franċiżi. Jekk tirbaħ, kien ikun sinjal illi Alla u magħha. Jekk titlef, sinjal illi maħkuma mix-xitan. Argument tipiku medjovali dan. Imma rebħet u ġibdet is-simpatija tal-ġerarkija ekleżjastika Franċiża u tal-poplu, tant illi xtija kienet li dik ix-xebba kienet Isa Santa Katarina timxi fl-art.
L-Ingliżi ma ħamluwiex u minnaħa tagħhom komplew imexxu l-qlajja li kienet imxajtna.
Fil-fatt waqt il-proċess imexxi mill-Is of Cochon, Jean kemm il-darba tagħmel riferenza l-qaddisin li jenewha, istess tistqar li kienet titlobhom kemm fit-tal personali tagħha u kemm qabel xi battalja. Hu twieġeb xi mistoqsija li jagħmlula dwar lilħna li kienet tisma' hu wieġbet.
Kull ħaġa li għamiltu għax kont imħeġġa u mitluba minn dawn lil-ħna. U darb'oħra stqarret. Qatt ma naf li ġejt bżonnhom u ħallewni waħdi.
U tant kienet konvinta mill-għajnuna tagħhom li darba wieġbet li tibqa' tfittex l-għajnuna tagħhom sakemm tibqa' ħajja. Meta staqsewha kif kienet tara dawn il-qaddisin, it-twajba u sempliċi Jean wieġbet.
Kont narhom b'dawn għajnejja kif qed nara lilkom. U meta kienu jitilqu, kont nibki u kont nixxenna li jaħduni magħhom. U kont imbuż b'qima l-art fejn kienu ikunu huma.
Il-mod meqjus u f'waqtu li bih kienet wieġeb Jean lit-teoloġi kien sinjal ċar li din ix-xebba bla skola kienet imnebħa mill-qaddisa patruna tal-filosfi kif twieġeb. U kien f'dan l-istadju li ħafna baqgħu impressjonati bit-tweġibiet tagħha għall-mistoqsijiet tagħhom u ħut maħsuba biex idaħluha f'nassa. Bħal meta staqsewha jekk kinitx fil-grazzja tagħha, it-tweġiba tagħha kienet ta' filosfa Alessandrina.
Jekk minix, nitolbu li jagħtina l-grazzja tiegħu. Jekk jien, nirringrazzjah.
U ma kienx tonqos xi battuta ironika fit-tweġibiet tagħha. Meta darba staqsewha kif kienu jkellmu għall-qaddisin jekk kienu xi jitkellmu bl-Ingliż, Jean weġbithom.
U kif rittuhom ikellmuni bl-Ingliż? Mela dawn kienu qed jgħinu lill-Ingliżi?
Minkejja li kien proċess illegali u bla provi, Jean d'Arc kienet ikkundannata għal ħruq bħala eretika fil-pjazza ta' Rouen fit-30 ta' Mejju tal-1431. Interessanti li qabel mietet kien hemm Monaco li jgħix għal xi żmien fl-abbazija iddedikata lil Santa Katarina u għallila s-salib u biżitu.
Meta fis-sena 1450 tella dram f'Orlean fuq il-ħajja ta' Santa Jean d'Arc dak iż-żmien kienet għadha mhix kanonizzata, Santa Katarina tissemma u tidher f'dan id-dram reliġjuż. L-Isqof ta' Orlean għal li min jattendi għal dan id-dram kien jikseb l-indulġenzi. U anki permezz ta' dan id-dram id-devozzjoni lej Santa Katarina kibret fi Franza. Inkitbu għatta poeziji epiċi u drammi fuq San Jean d'Arc u l-biċċa il-kbira issemmu lil Santa Katarina. Minn Christine de Pizan li jiexed fi żmien San Jean d'Arc għal Voltaire u George Bernard Shaw. San Sitra, Saint-Thérèse de Lisieux kienet kidbet dram adattat fuq dina il-qaddisa. Ma l-iktar wieħed kontroversjali huwa dak ta' George Bernard Shaw li kitbu fl-1923 f'Sibyl Thorndike fil-Parti Ewlenija. Ix-xena li se nippreżentaw illum isseħ fil-Katedral ta' Reims wara li re Charles jew Karlu VII bniedem aktar beżieħ u akkomodanti inkurunat bħala re ta' Franza wara li Jeanne d'Arc kienet rebħet Orlean. Jeanne tibqa' fil-Katedral titlob imur ikellimha il-Ġeneral Dunois jew Jean Batard il-Bastardu iben il-leġittmu tal-Luigi l-ewwel. Fost il-ġellieda kontra l-Ingliżi u kien l-aktar ħabib ta' Jeanne d'Arc.
Campus FM jippreżenta
Iġbejba l-inkurunat re.
Silta u adattament ta' xena sitta minn St. John ta' George Bernard Shaw.
Ejja, Jeanne, ilek għaddeja titlob? Il-funzjoni spiċċat kantaw it-tedejum wara l-inkurunazzjoni. Tlabt biżejjed. Wara dik il-bikja li għamilt tista' tieħu rieħ jekk tibqa' hawn aktar. Issa għadda kollox, il-katedral żvojta, it-toroq mimlija bin-nies, qed isejħu biex jaraw iġbejba. Qed nilhom li int trid tibqa' hawn titlob waħdek. Imma huma jridu jarawk mill-ġdid.
Le, ħalli r-re jieħu l-glorja kollha.
Dak jaraq ix-xena, miskin. Le, Jeanne, int inkoronajtu u trid tkompli tkun miegħu. Le, iċċaqlaqx rasek u tiċħaġ din ix-xewqa tal-poplu.
Aħjar le.
Ejja, minn hemm. Sa tgħin oħra jispiċċa kollox. Hawn aħjar bil-pont ta' Orlean, mhux hekk?
Ażiż Dunwa, bħalissa nixtieq li qiegħda fuq il-pont ta' Orlean mill-ġdid. Konna ngħixu fuq dak il-pont.
Iva, ta' bil-ħaq. Umitna wkoll, uħodt minnha.
X'ħaġa u x'ġakk, kemm jinbeżija. Lanqas ikolli kliem biex infisser kemm nibżaq bil-battalja. Imma wara x'dalma ta' qam meta jispiċċa l-periklu. Dalma, dalma, dalma.
Fil-gwerra trid taraf tkun meqjusa, kif tkun flikel u xorb. Għaddi saċkejkna tiegħi.
Ażiż Jack, jien naħseb li lili tħobni bħalma suldat iħobb lil sieħbu.
Għandek bżonn imsejka bint innoċenti tagħha. Fil-qorti tar-re ma tantx għandek min iġibek.
Maliex dawn il-ħafna nies tal-palazz tar-re u kavalliru nies tal-Knisja jobodhuni jgħid. Jien x'għamiltilhom? Xejn ma tlab talija, kull ma tlabtu li r-raħal tiegħi ma jkunx intaxxat. Aħna ma nifilħux għat-taxxi tal-gwerra, ġibtilhom ir-riss u r-rebħ, wassaltom fit-triq it-tajba meta huma kienu għaddejjin jagħmlu kull ħmerija blaqis. Inkurunajt lir-re Charles u għamiltu re ta' veru u qed qasmilhom l-numri kollha. Mela għaliex ma jħobbunix.
Kemm mint bela. X'tistenna minni stupidi li jħobbuk talli tellajthom il-fuq? Taħseb li n-nies militari xjuħ jibżaw minn dellhom seħdu pjaċir b'kaptani żgħażagħ li għadduhom fil-ħila? Taħseb li mexxej ambizzjużi seħdu pjaċir jaraw lil min għadu jibda jaħdilhom is-siġġu minn taħthom? Taħseb li l-arċisfijiet se jaħdu pjaċir jaraw lil min inħilhom it-tapit minn taħt saqajhom fuq l-artal maġġur? Anki mill-qaddisin jibżaw? Anki jien kont nasal biex ngħira lik kieku kont ambizzjuż ħafna.
Mawx aħjar minnek inti Jack. L-uniku ħabib li għandi fost dawn in-nobli. Nagħmel imħatra li jommok kienet tal-kampanja. Meta nirbaħ Pariġi, iva, immur lura naħdem fir-razzett.
Min ixdaqsek żgur li se jħalluk tieħu f'idejk Pariġi.
X'inhu?
Kont nasal biex noħodha jien f'idejna kieku kellhom ħsieb sew. Uħodt minnhom aktar jixtiequ li Pariġi tieħdok milli toħodha. Għalhekk ħoħsieb.
Jack, id-dinja hija ħażina wiss għalija. Jekk dawk li mniel l-Ingliżi u l-Burgundi ma jqirdunix. Xorta se jħilsu minni l-Franċiżi. Kieku ma kienx għall-ilħla li nisma kieku jien naqta' qalbi. Għalhekk warrabtu tlab tawn waħdi wara l-inkurunazzjoni. ħanid li kħaġa ġak. Fil-qniepen nisma li l-ħna. Imma mux il-lum meta kolla daqqew. Imma għawn f'din il-rokna. Fejn il-qniepen jinslu mis-sema. U ek ħossom jibqa jidwi bil-mot. Jow fil-beraħ tal-eliqi minn fej jaslu mil-bot mil-ħemda tal-kampanja. Li l-ħna tijaj jinsabu għem fijom. Tisma xinu ma jajdu. Aziza bintalla, daku li għadek kifet. Wara li d-doq il-nofsija, u ma jajdu. Awe qalbek, kompli għaddeja. Meta jdoq u tlet kwarti, u ma jajdu. Jena lajnuna tijak. Imma meta d-doq il-sija, l-qampina l-kbira t-tenni. Alla si jisalva l-Franza. Ikun dak il-ħin li Santa Margherita u Santa Katarina. U xi drabi anki l-imqaddes Mikili jajdu li. Li jena ma nistax, najt, qabel. Imbat, O, imbat...
Imbat, Jean. Nisimaw dawk li jidrilna fid-diwi tal-qampina. Tħawadni meta titkellem dwar leħna. Kont noddok buħadna maħniex. Kieku ma ndbaħċ li inti tagħtini raġunijiet li jagħmlu sens għal dak li tagħmel. Għalkemm jien nisimek tgħid lill-oħrajn li inti qed tobdi lis-Sinjura Qaddisa Katarina.
Tajjeb, mela issa rrid insib raġunijiet li joddu għalik għax int ma temminx fl-ħana tiegħi. Imma li l-ħna jiġu l-ewwel, imbagħad ir-raġunijiet ikun xi jkun dak li jint tagħżel biex temmen.
Qed tirrabja, Jean.
Le, mhux miegħek. Nixtieq li jint kont tarbija fir-raħal.
Għala?
X'nieħu ħsiebek daqsxejn?
Inti daqsxejn ta' marara kollox?
Le, mhux daqsxejn. Jiena suldata u xejn aktar. Is-suldati dejjem jieħdu ħsieb it-tfal meta jkollhom okkażjoni.
Dan minnu. Immiskot, reħireċ mis-sagristija, fejmar jinżal il-bies reali tal-inkoronazzjoni. Ara, ċejlaw ma żewġ ġenerali tiegħu. Ma fihom x'tagħżel?
Lele ma rridux jarani, ħan inħebba wara l-kolonna, u kellmu int.
Ma jista', inti sa remid luk sa fl-aħħar, x'jidhirlek?
Mux se nerġena mela din għal-funzjoni, lanqas kieku kellhom jagħmluni imperatur tax-xemx u l-qamar. Kemmu ma tqallu dawk il-ħwejjeġ, minn għalija kont se neħjhom meta jinkurunawni. U dak il-famuż żejt Qaddis kien qata imranġan. Uff, allani, l-Arċisqof żgur iħossu nofsu mejjed, il-bisi tiegħu nagħmilhom jiena jinżlu madwar qantar. Għadomin iż-żaf is-sagristija.
Il-Mejesta tiegħek imissa tilbes l-armatura aktar spiss. Hekk tidra l-ilbist il.
Ili nisma' din il-battuta antika. La trid tkun taħ jien mhux se nilbes armaturi. Il-ġlied mhux għalija. Fejn hija ġbiba?
Hawn jien. Majesta, sire, għamiltek re. X'xogħli għamiltu. Issa immur lura fir-razzetta missieri.
Ta' sew, idea ħelwa ikolli ngħid. Ħajja illi tagħtik is-saħħa fl-arja safja tal-kampanja ta' finti.
Imma monotona.
Għandi l-ilbis qabad miegħi bl-ara. Iva nkun ngħidlek se tħoss in-nuqqas tal-ġlied u se ssibha bi kbira biex tidra mhux hekk. Imma b'dana kollu. Aħna ma rridux li tibqa jekk tippreferi tbullura lej darek.
Naf sew li ħadd minnkom, intu nista' madwarek mhux se jiddispjaċih jekk nitlaq, mhux se nem minnkom lanqas jekk taħilfu. Imma nittama li minkejja d-nubiet u l-ġuramenti ta' min jistqar li jridni ma saqajh, nittama li narakom kollha fis-sema għax inħobkom. Emnuni qed inħoss in-nuqqas tal-kelb tiegħi Pitu li jindokrannaċ. Bitohndu, hila joqtol lupu. Uwintom, mandiġ dubju, taslu biex toqtlu lil-pup Ingliżi sakemm imorru lura lejn artom u jisiru klib twajba tal-mulej. Ux jekk se tagħmlu? Lele, jimmux biħsibni nibqgħu sena oħra minn mindu jibqa' l-ġiliet mill-ġdid. Jasal iż-żmien li jien ma nibqax niġġielet quddiem net.
Ux inti tgħid, min irid jekk timur?
Hekk qed inħoss.
Tejċ ħemerijiet.
Ġak, Taħseb li int tkun kapaċi tkeċċihom?
Iva, Iva, nkun kapaċi nitfaħħom il-barra. U ma rebħulna għax aħna konna tal-idea li l-gwerer kienu lob tal-ġostra u suq fejn wieħed iħallas biex jaħles lil xi ħadd. Aħna konna moħħna fuq ir-riħ waqt li dawk il-mniel tal-Ingliżi ħadu l-battalji bis-serjetà. Imissa kallimt u qed nieħu prekawzjonijiet meħtieġa. Dawk m'għandhomx irwaq hawn. Qabel ġir il-baħtilhom. U nirbħilhom mill-ġdid.
Imma mhux se tkun kattif magħhom mhux hekk.
Dawk il-mniel mhux se jċedu biżejjed. Wara kollox, mhux aħna bdejnija din il-gwerra.
Jack, qabel immur lura d-dar, ejja naħtfu Pariġi taħt idejna.
Le, ta', sa nitilfu dak kollu li ksibna. Ma rridx li taktar. Nistgħu nagħmlu trattat tajjeb magħhom u mad-Duka ta' Burgundja.
Trattat?
Iva, għala le. Sa jiena nkunu nagħt re. U mid-Luk, mhux hekk? U naqsir tiftakar dak is-sejt imranġar.
Ara ġej l-Arċisqof.
Ħabba tajjeb, ħabba tajjeb. Arċisqof. Iżbejba għadha kif qalet illi trid tibda l-ġlid mill-ġlid.
Dan ifisser illi aħna waqafna mill-ġlied u li ninsabu fil-paċi?
Le ma jidhillix, ma ejja nkunu kuntenti b'dak li għamilna. Ejju nagħmlu trattat. Xurtina tajba wis biex tibqa' magħna u issa huwa żmien li nifqu qabel maddur kontrina xorti.
Xortina, xortina. Ħalla ġilet għalina, u int dan issejjaħlu xorti. U int trid tieqaf meta taw l-Ingliżi fuq din l-art qaddisa ta' Franza għażiża tagħna?
Ġbejba. Ir-re kien qed jindirizza lili mhux lilek. Int qed tinsa minn int. Ta' sikwiet tinsa minn int.
Mela tkellem int u għajdu li mhix ir-rida tal-la li hu jitlaq idejh minn fuq il-moħrit.
Jekk jien ma ndaħħalx lill-Alla fi klimi, daqshekk faċilment bħalek. Dan nagħmlu għax jien nitkellem f'isem l-awtorità tal-Knisja u tal-kariga qaddisa li għandi. Meta wasalt hawn l-ewwel darba, kellek rispett lejn l-awtorità tagħna u ma kontx se tazzarda titkellem kif qed titkellem issa. Ġejt libsa bil-libsa tal-umiltà u billi Alla bierek kemilek kif kien jixraq. Issa ħammiċt lilek innifsek bid-dnub tal-gburija. Traġedja Griga tal-qedem qed qum fuq saqajja. Importanti li rraznu insiktu nakkastigaw din il-gburija u l-arroganza.
Iva, jitfila illi taf aktar minn kulħadd.
Imma hekk jidher li jien naf aktar minn kulħadd u jien m'iniex mkabbra. Qatt ma niftaħ ħalqi biex nitkellem sakemm ma nkunx żgura li qed ngħid issewwa.
Din isba. U int bħalek, kif taf li int fis-sewwa?
Jien dejjem naf. Lil-ħna tiegħi.
Oho, lil-ħna tiegħek, lil-ħna tiegħek. Għax lil-ħna ma jikkelmux lili. Wara kollox, jien ir-re mhux hekk.
Ikellmuk. Imma int ma tismagħhomx. Int qatt ma qatt fil-għaxija fil-għalqa biex tismagħhom. Meta tisma' l-Anġelus, int trod is-salib u daqshekk. Imma kieku tlabt minn qalbek u smajt il-ħeġġa tal-qniben fl-arja wara li waqfu jdoqqu, kont tisma' leħinhom bħali. Imma x'ilħna trid li jgħidlek dak li l-ħaddiet jista' jgħidlek. Jiġifieri li l-ħadida għandna nagħtu għad-daqqiet waqt li għadha taħraq? Hemm bżonn nieħdu kompen taħt idejna u wara Pariġi. Jew tiftħinna l-bieb jew nisfrondu aħna. X'tiswa l-kuruna fuq rasek jekk ma jkollokx il-kapitali.
X'arroganza.
L-arroganza tiegħek ma titilqek qatt. Din mhix il-verità.
Ħallik mill-arroganza u jekk hix verità. Forsi qed ngħid xi ħmerija? X'i jgħid ir-re?
Ma fadalix flus fit-teżor. L-inkoronazzjoni li rrid int ġabitni qoxqox. U bgħad dak iż-żejt imranġan meta niftakar jaq nitqalla.
Un-nies barra l-katedral bla ma taf dak li kien qed iseħħ fis-skiet mudlam tal-katedral fil-misra waqt id-doq it-nabar, iċċenċel iċ-ċimbli u tisfem ferħana, għax il-poplu irid jifraħ, mhux jaħseb. Smajtu.
Adattament mis-siċena minn St. John ta' George Bernard Shaw.
Prezentazzjoni ta' Selim Buħaġar u George Peresso
u Pierre Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar.
Al Campus FM.